pentru suflet. O emisiune care îți călăuzește pașii prin labirintul vieții și te ajută să te cunoști pe tine însuți. Aflăm la debutul unei alte discuții sub genericul Drum pentru Suflet. Continuăm seria intitulată Ce te ține departe de Dumnezeu, cu o altă piedică pe care am numit-o lipsa cunoștinței despre Dumnezeu. Pe lângă materialism, iubire de sine, necredință, concepții despre lume și viață sau moralitatea proprie, necunoașterea lui Dumnezeu sau lipsa cunoștinței despre Dumnezeu poate constitui un alt obstacol serios în apropierea omului de creatorul său. Alina Butnariu sunt și împreună cu domnul pastor Petrică Huțuțui dorim să dezbatem și acest subiect, cu speranța că unii dintre cei care ne ascultați vă veți regăsi în ceea ce dorim să transmitem și veți avea de câștigat. Ce știu în general oamenii despre Dumnezeu? De unde își culeg ei informațiile?
Discutând despre cunoașterea despre Dumnezeu, înțelegem prin acest termen masa sau categoria de oameni care nu au ca prioritate nemijlocită dorința de a se apropia, de a înțelege, de a avea o cunoaștere corectă a relației despre Dumnezeu. Ei au o pricepere diluată despre El și, necunoscându-L pe Dumnezeu așa cum trebuie cunoscut, cum trebuie înțeles, oamenii alunecă și se scufundă mai mult în necunoaștere. Există multă confuzie legată de realitate spirituală, accentuată de multe voci neavizate care își strigă în gura mare crezurile și aceasta îi influențează pe oameni. Se popularizează păreri personale care de cele mai multe ori nu sunt acordate pe lungime de undă a relației cu Dumnezeu, a ascultării de Dumnezeu. Apoi, dacă vorbim despre confuzie, vorbim și despre comoditate, care în căutarea adevărului dumnezeiesc îi frânează pe oameni, aceștia preferând o cunoaștere la mâna a doua, am spune noi, să stea la distanță și ce află din auzite, după ureche, din partea unor persoane cu mai multă influență în societate sau cu mai puțină influență. Confuzie, comoditate, iată, dar teama de a căuta adevărurile spirituale mai mult decât o fac alții. Teama de a fi altfel, teama de a aparține unei minorități disprețuite uneori, care se ocupă cu rugăciunea, cu citirea, cu învățarea despre Dumnezeu, în timp ce alții au atâtea și atâtea priorități. Și asta îi ține pe oameni departe de Dumnezeu. Exemplul marelui om care a polarizat Vechiul Testament în cartea Exod, capitolul 1, este vorba despre Moise. Spune Biblia că își ținea turma undeva anume și încercăm să portretizăm într-o zonă anume unde nu era hrană necesară, nu era apa potrivită pentru turmă și la un moment dat spune Cartea Sfântă Biblia că omul acesta și-a mânat turma până dincolo de pustie. Lumea nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Există poate doar o caricatură în mintea unora, dar realitatea stă undeva departe, departe de orizont. Pentru că dincolo de religie tradițională, basme, oamenii nu încearcă să facă pasul în apropiere de Dumnezeu și rămân așadar în confuzie, în comoditate și o teamă de a încerca să facă măcar primul pas în apropiere de Dumnezeu.
Cu alte cuvinte, se rezumă la a cunoaște despre Dumnezeu de la alții sau, așa cum spuneați și dumneavoastră, din auzite, din anumite experiențe pe care ei l-au trăit și poate au fost traumatizante sau fericite. Și asta i-a determinat să aibă o cunoaștere despre Dumnezeu incompletă, am putea să spunem, sau chiar eronată.
Aici este periculos că dacă este incompletă, parcă nu este o vinovăție. Când cunoașterea despre Dumnezeu este una greșită, îl pune pe om în situație să se exprime după cum l-a cunoscut. E ca și când eu am auzit despre cineva, dar auzind despre el, am auzit de la persoana care nu-l iubea pe respectivul om și mi-a vorbit despre el în mod jignitor, disprețuitor, josnic. Atunci când eu am ajuns să mă întâlnesc într-adevăr cu persoana respectivă, înainte de a întinde mâna, de a mă saluta, deja aveam prejudecăți. Deja îl priveam într-un mod nepotrivit, nereal, fiindcă cineva m-a influențat. De aceea se recomandă și îi îndemnăm pe oameni să facă pasul în a se apropia de Dumnezeu, care este Tatăl.
Într-un mod personal și nu din auzite sau din anumite experiențe care lor li s-au părut.
Că la Tatăl se vine personal.
Ce poate influența această cunoaștere greșită despre Dumnezeu? Ce poate determina pe oameni să creadă anumite lucruri eronate despre Dumnezeu? Pentru că sunt anumite influențe. Chiar mediul de viață poate să aibă o influență determinată în acest sens.
Mai ales acum, în vremurile din urmă, în vremea pretinsă modernă, factorii perturbatori în ce privește cunoașterea divinității sunt mulți și de bună seamă nu vom reuși să îi enumerăm, dar știm că diavolul se luptă foarte serios ca să îi împiedice pe oameni pentru a-și forma o părere nealterată despre Dumnezeu. Când slujitorii la biserică le explică micuților despre creația lui Dumnezeu, despre felul în care El, Dumnezeu, a făcut universul, cerurile și pământul, la școala duminicală, în alte întâlniri, ei află, spre nemulțumirea celor care vor să se apropie de Dumnezeu, a părinților, află și despre evoluționism, acea diabolică învățătură darvinism care a intoxicat omenirea și a intoxicat pe cei maturi care la rândul lor ce au, aia dau. Când încercăm să punem pe seama lui Dumnezeu și a suveranității sale toate intemperiile, toate evenimentele, lumea încearcă să explice științific, punând astfel știința și religia într-o totală și, la urmă urmei, nedreaptă antiteză, ca până la urmă Dumnezeu să fie exclus. Sigur că venim după 50 de ani de strigăte împotriva lui Dumnezeu și mentalități, așa cum au fost ele, care au determinat în mod ireparabil conduite de cele mai joase spețe.
Și trebuie să recunoaștem că românii încă nu și-au revenit după acea traumatizantă perioadă.
Este foarte bine când spuneți că să recunoaștem. Eu personal și dumneavoastră, dacă suntem sinceri cu noi, vom înțelege că purtăm în noi anumite comportamente de care nu ne putem debarasa. Și iată-ne, nu suntem foarte în vârstă, sunt alții mai în vârstă. Avându-le comportamentele acelea, pe acele le transmitem mai departe. Mai este un alt factor care determină otrăvirea adevăratei spiritualități și anume mentalitatea, spunem noi, postmodernistă. Există sentimentul acut al societății de consum în care trăim astăzi. Oamenii trăiesc așa ca să consume și aceasta duce la iluzia că Dumnezeu, dacă exista, exista ca să ne satisfacă dorințele noastre.
Să nu mai existe foamete, războaie, încercări, boli.
Să nu mai există dureri, asta e, să nu mai existe boli, să nu mai... Dacă tot există, trebuia să le rezolve astea. Și atunci spun, dacă așa stau lucrurile, este permis orice. Păcatul a ajuns un cuvânt care nu mai este în vocabularul contemporan.
Sau cel puțin nu mai este definit în termeni reali.
Și nu mai sperie pe foarte mulți. La un studiu cu tinerii spuneam că pe vremea bunicilor noștri, dacă cineva voia să se hrănească, să se sature cu imagini, cu învățături, cu vorbe care duceau la imoralitate, trebuiau să facă orice eforturi. Tânărul de astăzi, numai până la școală și înapoi, s-a umplut de funinginea aceasta și nu mai jenează parcă pe nimeni. Mass media ocolește cu grijă acest termen, încercând proliferarea unei religii ușoare a lumânărilor, a vorbelor, a tradițiilor.
Lucrurilor superficiale și de suprafață.
De suprafață. Prea mulți sunt oamenii care, iată în sport, iată în politic, arată un Dumnezeu parcă scos din portofel. Parcă scos din portofel și prea ușor aud oameni politici, oameni foarte cunoscuți în țară la noi care vorbesc în mod ușuratic despre Dumnezeu. Bine spunea cineva odată, domnule, Dumnezeu are treburi mai importante decât să meargă la fotbal la meciul tău cu echipa ta. Dumnezeu are treburi mai importante decât să meargă la certurile tale de partid politic. Spunea zilele trecute cineva, Dumnezeu încoace, Dumnezeu încolo. La un moment dat cineva l-a întrebat, zice, dar cum e cu, păreți un om foarte religios, cum e cu șprițul, cu restaurantul, cu relațiile, la care el spune râzând și bănuiți despre cine vorbesc. Zice, domnule, trebuie puțin să te împrietenești și cu diavolul, domnule, trebuie și cu diavolul să te împrietenești. Și asta pentru a trăi. Și iată-l, un exemplar ca acesta este privit spiritual. Și unii spun, dacă ăsta atât de spiritual, care ține în mână trei fire de păr din barba duhovnicului său, omul acesta atât de spiritual, care ține acea cărticică în mână, dacă se împrietenește și cu diavolul, înseamnă că e un bun model. Și în felul acesta oamenii rămân departe de Dumnezeul adevărat.
Și le convine astfel de modele pentru că nu li se cere prea mult.
Este confortabil.
Este confortabil și chiar comod și la îndemâna oricui, putem să spunem. Deci educația, mass media, gândirea postmodernistă, regimul trecut sunt cauze care pot duce la o cunoaștere greșită despre Dumnezeu. Unii mai spun că așa m-am născut, așa mor. Și nu vor să afle nimic altceva decât ceea ce știu de la părinți, ceea ce știu de la bunici despre Dumnezeu și nu vor să se mai informeze. Considerați că moștenirea spirituală dobândită prin naștere este de asemenea un factor care poate duce la o cunoaștere greșită despre Dumnezeu?
Dacă Sfânta Carte Biblia arată un caz când un băiat este apreciat de Sfântul Apostol Pavel, care primește aprecierea și slujitorul lui Dumnezeu îi spune, tu din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, adică tu ai un caracter ales, format, bine clădit, fiindcă de pe vremea de când erai bebe, bunica ta, în timp ce altele îi lăsau pe nepoți să înjure, bunica ta te învăța să te rogi. În timp ce altele îi lăsa pe nepoți să mintă, bunica ta te învăța să spui numai adevărul și ți arăta cu degetul înspre cer, înspre soare. Și când băiatul de felul acesta crește mare, slujitorul lui Dumnezeu îl vede, îl apreciază și spune, la rândul tău tu vei deveni un slujitor al lui Dumnezeu, fiindcă tu ai caracter ales, tu ești educat, tu știi ce-i bunul simț, tu știi ce-i respectul, tu știi ce-i rușinea, tu nu ai un comportament grobian, sălbatic, tu ești un om bun. Iată, dar tu trebuie să fie ales, ție ți se deschide drumul, că din pruncie cineva s-a ocupat de tine. Și Vechiul Testament spune, învață-l pe copil calea care trebuie din pruncie și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Bun, dacă cel bine educat, cel cu frică de Dumnezeu, duce după el zestrea primită din copilărie, cel care nu a primit-o așa zestre, va duce ce a primit. Și dacă în casă s-au spart pahare la el, el cu aceea va merge mai departe. Dacă tatăl și mama se înjurau în casă, el cu aceea va merge mai departe. Dacă tatăl și mama îl înjurau pe Dumnezeu, s-a sărbătorit sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci. Și unul, urcând la mine în mașină, când spuneam că este sărbătoare, a făcut o glumă și zice, ce e aia, Sfântă Cruce?
Ah, obiectul acela pe care îl înjură toți băieții când se enervează? Un băiat ca acesta care, când în casă la el, o fată, când în casă la ei, crucea este înjurată, biserica este înjurată, Dumnezeu este înjurat, Hristos este înjurat, mama este înjurată, tatăl este înjurat. El va merge așa. Așa mai departe. Și unui asemenea om îi va fi extrem de greu să se debaraseze și să aleagă adevărata cale. Ba mai mult, când cineva îi va spune că totuși el este un copil al lui Dumnezeu, chiar dacă le face pe toate acestea, el va fi încurajat și va spune: nicio problemă, merg așa. Și iată, moștenirea bolnăvicioasă este transmisă din neam în neam și ajungi să te uiți în jur și să constați o societate străină, departe de Dumnezeu.
Am putea spune că problema principală nu este ceea ce ai învățat de la părinți, ci dorința ta de a învăța în momentul în care îți dai seama că învățătura a fost greșită, să înveți altceva ce merită, să-l dorești să cunoști adevărul. Pe când cei mai mulți nu doresc lucrul acesta. Nu este atât de rău că ai crescut într-o familie în care nu ai învățat ce este bine și ce este rău, sau ai învățat într-un mod eronat, sau părinții nu ți-au dat instruirea necesară cu privire la cunoașterea lui Dumnezeu. Asta nu este atât de rău, cât este de rău faptul că nu vrei să afli care este realitatea, că nu vrei să afli cum stau cu adevărat lucrurile în privința lui Dumnezeu.
Așadar, în cazul în care un băiat, o fată ne ascultă și a fost crescut la orfelinat sau într-o familie dezorganizată, iată, dar frumos spuneți că nu trebuie să dispere. Nu trebuie să dispere. Înseamnă că se poate, că la urma urmei pocăință înseamnă metanoia, înseamnă schimbarea minții. Și venind la Dumnezeu, făcând pasul, ieșind, părăsind locul acela, cum spuneam despre Moise, robul lui Dumnezeu, părăsind locul acela secetos și uscat și făcând pasul înspre Dumnezeu, Dumnezeu are puterea să transforme gândiri, vieți, prin jertfa Domnului Iisus Hristos.
Contează foarte mult să dorești lucrul acesta. În momentul în care nu-ți dorești, nu mai există nicio soluție pentru rezolvarea acestei probleme. Dar mă gândesc că dacă ascultătorii noștri au rămas pe frecvență până la acest moment, cred că sunt interesați de subiectul acesta și doresc cu adevărat să cunoască într-un mod real despre Dumnezeu. Continuăm discuția noastră în cadrul seriei Ce te ține departe de Dumnezeu și vorbind despre lipsa cunoștinței despre Dumnezeu. Cu altă întrebare, cât de importantă este o cunoaștere a realității despre Dumnezeu? De ce, până la urmă, trebuie să știm adevărul cu privire la divinitate, cu privire la Creator?
Când mă gândesc la întrebarea pe care o formulați, am în vedere că atunci când omul este interesat de Dumnezeu, face și el pasul și este interesat să facă ceea ce trebuie. Luăm exemplu acelor care lucrează la NASA și care se pregătesc pentru zborul, pentru plecarea în spațiu. Cât de minuțios își pregătesc ei. Am auzit că o deviere doar cu un grad de la traiectoria navetei spațiale poate duce la un dezastru irreversibil. Oare cunoașterea lui Dumnezeu să fie de mai mică importanță? În niciun caz. Tot ce este legat de Dumnezeu este legat indisolubil de traiectoria noastră spre veșnicie. Și dacă aici jos ne permitem un grad, la final, la ținta finală, devierea poate să fie usturătoare. În consecință, o cunoaștere eronată poate determina deturnarea traiectoriei a mântuirii noastre și pierderea sufletului. O cunoaștere reală despre Dumnezeu duce la o viață corectă trăită în această lume.
Și care este avantajul unei vieți corecte? Cui suntem de folos într-o lume atât de coruptă și înclinată numai spre rău și în care cel rău câștigă și nu cel bun? De ce ar trebui să avem un comportament corect?
Oamenii care îl cunosc pe Dumnezeu știu că El este un foc mistuitor, știu că Dumnezeu este drept, dar știu că Dumnezeu este și bun. Avantajul care rezultă din cunoașterea adevărată a lui Dumnezeu, în primul rând, este acela că viața aceasta dură pe care o trăim ne oferă surprize și ne aduce multe dezamăgiri și dureri. Însă omul care îl cunoaște pe Dumnezeu drept și bun, atunci când cei din jur nu mai au nicio șansă, nicio posibilitate și nu sunt puțini cei care se droghează, care se sinucid, cei care se prăpădesc, nu sunt puțini, cel care îl cunoaște pe Dumnezeu, el știe că există o ușă la care merită să mai bați, spune profetul, ca un îndemn, să-l cunoaștem, să căutăm să-l cunoaștem pe Domnul. Așadar, nimeni să nu aibă pretenția că îl știe pe Dumnezeu, că îl cunoaște pe Dumnezeu. O cunoaștere reală rezultă în urma unei întâlniri reale. Să te fi întâlnit cu cineva măcar o dată, să fi dat mâna cu el, să fi vorbit cu el, să-i fi spus și să te fi ascultat. Adică să fi existat momentul acela când odată măcar să fi îngenunchiat înaintea lui Dumnezeu, să plângi și să simți că atingi cerul cu mâna. Sfântul Apostol Pavel, teolog, poliglot, om de cultură, om care a fost răpit în cerul lui Dumnezeu și când s-a întors a spus că îmi este imposibil, sunt neputincios să vă spun ce am văzut și ce este acolo, parcă la capătul vieții lui spune și caut să-l cunosc pe el și puterea învierii lui. Adică am cunoscut voievozi, eroi, cultură, politică, aventură, dar dacă trebuie să cunosc ceva cu adevărat, să-l cunosc pe Dumnezeu. O cunoaștere reală duce la relații interumane sănătoase, o familie sănătoasă, armonioasă, și Domnul Iisus Hristos arată limpede acest aspect când pune aceste relații în lumina eternității și a judecății lui Dumnezeu. Caută de te împacă de grabă cu pârâșul tău câtă vreme ești pe cale, câtă vreme ești pe drum, ca nu cumva pârâșul să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicierului și să fie aruncat în temniță. Adevărat îți spun că nu vei ieși de acolo până când nu vei plăti cel din urmă bănuți. Evanghelia după Matei, capitolul 5, cu versetul 25. Cunoașterea reală despre Dumnezeu duce și la un comportament armonios în relație cu oamenii, în familie, în relație cu cei mai în vârstă, în relație cu cei mai mici. Cunoașterea adevărată a lui Dumnezeu îl ajută pe om să cultive în el dimensiunea altruistă. Îl învață pe om și îl ajută să renunțe în favoarea celuilalt.
Și merită în vremurile noastre.
Anticii spuneau că omul este lup pentru om. Dacă trăiesc numai pentru viața aceasta, nu merită. Dacă mi-am propus să mă înavuțesc, să-mi umplu buzunarele, să mă înalț pe cele mai înalte culmi și să fiu aplaudat de lumea aceasta, nu merită să dau niciun milimetru înapoi. Dacă îl cunosc pe Domnul, el care a renunțat, el care a renunțat la el, la glorie, la cer, la slavă și a venit la noi, înseamnă că merită. Merită să practic o dimensiune a altruismului controlată și călăuzită de modelul lăsat de Mântuitorul Iisus Hristos.
Și mai mult decât atât, așa cum spuneați, avantajele sunt multiple, nu doar să apelăm la Dumnezeu ca la o ultimă soluție, ci mai mult decât atât, în viața aceasta pământească suntem atât de răsplătiți de credincioșia pe care i-am dăruit eu lui Dumnezeu. Ne oprim acum puțin pentru o pauză muzicală, dar dorim să continuăm discuția noastră. Rămâneți cu Radio Vocea Evangheliei.
Just the time I feel that I've been caught in the mire of self. Just the time I feel my mind's been bought by worldly wealth. That's when the breeze begins to blow. I know the Spirit's call, and all my worldly wanderings just melt into His love. Oh, I want to know You more. Deep within my soul, I want to know You. Oh, I want to know You. feel your heart and know your mind. Looking in your eyes stirs up within me cries that say I want to know you. Oh, I want to know you more. And when my daily deeds ordinarily lose life and song, my heart begins to bleed, sensitivity to him is gone. I've run the race but set my own pace and face a shattered soul. Now the gentle arms of Jesus warm my hunger to behold. Oh, I want to know you more. Deep within my soul I want to know you. Oh, I want to know you. To feel your heart and know your mind. Looking in your eyes stirs up within me cries that say I want to know. To know you, and I would give my final breath to know you in your death and resurrection. Oh, I want to know you more. Oh, I want to know you, to know you more.
Ascultați emisiunea Drum pentru Suflet. Sunt Alina Butnariu și împreună cu domnul pastor Petrică Huțuțui vorbim despre lipsa cunoștinței despre Dumnezeu ca piedică în apropierea de El. Un verset din Galateni, din epistola scrisă de apostolul Pavel Galatenilor, spune așa: odinioară, când nu cunoșteați pe Dumnezeu, erați robiți celor ce din firea lor nu sunt Dumnezei. Cită și mai departe: dar acum, după ce ați cunoscut pe Dumnezeu, sau mai bine zis, după ce ați fost cunoscuți de Dumnezeu, cum să vă mai întoarceți iarăși la acele învățături începătoare, slabe și sărăcăcioase, cărora vreți să vă supuneți din nou? Și cred că se potrivește poporului nostru și versetul următor: voi păziți zile, luni, vremi și ani. Deci o cunoaștere reală a lui Dumnezeu nu înseamnă neapărat ținerea unor anumite ritualuri, a unor anumite tradiții, ci cunoașterea într-un mod personal, așa cum accentuați și dumneavoastră mai devreme. Acum vrem să ajungem la momentul când să vorbim despre îndrumarul nostru spre cunoașterea lui Dumnezeu și vrem ca să argumentăm de ce ar trebui noi să urmăm ceea ce scrie în acest îndrumar. Bineînțeles că este vorba despre Biblie, care este plină de referințe care vorbesc despre cunoaștere și trimit spre o cunoaștere adevărată a lucrurilor lui Dumnezeu și a lui Dumnezeu însuși. Am putea afirma răspicat că necunoașterea Bibliei duce la necunoașterea lui Dumnezeu. Totuși, Biblia este doar o carte. Câtă bază ar trebui să avem în spusele Bibliei și cât de mult ar trebui să ne bazăm credința noastră pe această carte?
Eu am cumpărat un telefon pe care nu l-am văzut niciodată. Am venit de undeva de la țară, știu doar să citesc că lumea în jurul meu are acest aparat și se folosește de el de luni, de ani, de zile, este o altă problemă. Dar eu știu să citesc. Am luat acest aparat și cineva îmi spune că fără fir, fără să mă racordez la nu știu ce stâlp, în altă tensiune, pot să vorbesc la el cu cineva din Australia, cu cineva care merge cu viteză de sute de kilometri la oră. Iau cărticica aceea, mă uit și îmi spune: pasul 1, faci așa, pasul 2, faci așa, pasul 3, faci așa. Eu ascult de cărticica aceea și încep să fac pașii pe care ea mi-i recomandă. Apoi pun aparatul acela la ureche Și cineva răspunde: acel cineva știam că este la sute, la mii de kilometri departe de mine și pot să vorbesc. Mă vede o a treia persoană: mă, dar de unde ai știut să-l utilizezi, să folosești, să ajungi să vorbești cu acel la distanță? Păi uite, am luat cărticica aceea, nu dădeai mulți bani pe ea. M-am uitat și am citit. Mă, dar tu te încrezi în așa ceva, mă? Dar-l cunoști pe ăla care a scris-o? Ești sigur de ăla? Noi vorbim despre Dumnezeu. Nouă ne este lăsată, cum spunea cineva poetic, scrisoare de dragoste a lui Dumnezeu pentru om, pentru rasa umană. Și această scrisoare de dragoste este Biblia. Biblia aceasta are un număr mare de cărți, este o bibliotecă pe care o putem purta în geamantan, în poșetă, în buzunar. Aceste cărți au autori diferiți care au trăit în epoci, perioade diferite, în zone diferite, pregătiri diferite, temperamente diferite, cultură diferită, și toți autorii aceștia au scris despre aceeași persoană mare, despre Dumnezeu. Nu s-au contrazis nici unul și când această scrisoare de dragoste a fost luată de alții, Biblia, a fost luată de noi, de alții și de alții în mână, ne-am dat seama că ea nu este doar o teorie, că ea nu este minciună. Ea este o forță, ea este o putere și poartă cu ea adevăr probat, verificat. Înainte de noi a fost un grup de oameni, de slujitori, teologi, care au stat multă vreme și au hotărât că trebuie ceva eliminat, că trebuie lăsat. Și ea a ajuns la noi ca o carte care a fost brevetată, care a fost autorizată, ștampilată, semnată de numărul mare de slujitori care au trăit înainte de noi și care au spus: merită citită, merită împlinită, fiindcă nimeni nu se va înșela citind-o. Ea, într-adevăr, vorbește despre Dumnezeu și pentru binele sufletului omului.
Când ați spus putere, nu v-ați referit la ceva miraculos, ceva, știu eu, magic?
Folosesc și eu un cuvânt tot din această carte, despre, spus de acel mare om, Sfântul Apostol Pavel, care a trăit, poate fi verificat, a trăit în Grecia. Și omul acesta, având în mână Evanghelia, spune: mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, spunea el, teologul, poliglotul, omul de cultură, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu, zicea el, pentru mântuirea fiecăruia care crede, iudeu, grec sau alte naționalități. Și dacă el a spus așa, am preluat și eu termenul, înțelegând că ea este mai mult decât o carte, este mai mult decât o bibliotecă. Ea este forță divină, ea poartă prezența și puterea lui Dumnezeu.
De transformare a vieților oamenilor prin credința în Iisus Hristos. Aceasta este puterea, nu dacă veți avea o Biblie în casă, ea vă va purta noroc sau, cum am mai auzit pe unii, o țin acolo, că cine știe, într-o zi poate voi fi și eu mai bogat pentru că am Biblie în casă. Sau...
Dar degeaba am eu tractor în curte, cai putere... Că ai putere și eu umblu cu hârlețul la săpat și merg cu plugul de lemn. Degeaba am puterea, caii ăia putere din ograda mea îmi sunt folositori în momentul în care eu am introdus cheia și am pornit și îi pun în mișcare. Și atunci văd în urmă cum din miriște devine pământ afânat și pregătit. Degeaba am puterea aceea în bibliotecă închisă. Ea este putere în momentul în care am pus cheia, am deschis biblioteca, am scos puterea aceea, Cartea Sfântă.
Prin citire.
Am început să o citesc și să mă identific a ceea ce îmi spune ea, să accept că îmi vorbește și mie, să-mi propun să împlinesc ce spune ea, accept să împlinesc și voi constata că mă schimb. Mă va întreba o altă persoană: cum de te-ai schimbat? Am în mână puterea, am în mână Biblia, o citesc, o împlinesc și ea m-a ajutat să mă descotorosesc de tutun și de atâtea și de atâtea. Eu am intrat sub această putere a cuvântului lui Dumnezeu, care îmi călăuzește viața și pașii.
Deci am putea spune că Biblia este cartea de instrucțiune a lui Dumnezeu, despre în care găsim scris cum putem să-L cunoaștem pe El și cum putem să ne cunoaștem chiar pe noi înșine. Și mai mult decât atât, găsim acolo tot ceea ce avem nevoie pentru viața aceasta pământească, dar și pentru cea veșnică, mai ales.
Despre Cartea Sfântă Biblia, Apostolul Pavel vorbește în epistolele sale și spune despre oameni înșelători care ating apogeul ipocriziei și al minciunii, înșelându-se pe ei și înșelându-i și pe alții. În 2 Timotei, epistola, capitolul 3 cu versetul 13, spune Biblia așa: dar oamenii răi și înșelători vor merge din rău în mai rău, vor amăgi pe alții și se vor amăgi pe ei înșiși. Împotriva acestor oameni nu se poate lupta decât cu armele adevărului, care este Sfânta Scriptură. Scriptura zice așa: tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat, căci știi de la cine le-ai învățat. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, care te pot ajuta și pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Hristos Iisus. Este elementar că în momentul în care gospodinele vor să facă un fel de mâncare pe care nu îl stăpânesc suficient, apelează la carte de bucate, acea faimoasă colecție personală de rețete, și în felul acesta ajung să gătească bucate. Ulterior se vor făli cu experiența, dar înainte de a căpăta experiența, apelează la carte de bucate care le ajută să gătească bine și să nu fie suspectate în vreun fel. Toate celelalte ritualuri care pornesc din alte surse și merg pe lângă Sfânta Scriptură nu s-au dovedit ca fiind sănătoase și necesare sufletului nostru. Astfel putem spune și noi, reproducând cuvintele Domnului Iisus Hristos celor din vremea Lui, care așezaseră basmele și povestirile mai presus de autoritatea Scripturii. Evanghelie după Matei, capitolul 22, cu versetul 29, spune Scriptura așa: drept răspuns, Domnul Iisus Hristos le-a zis: vă rătăciți, pentru că nu cunoașteți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. În cazul în care mă întâlnește un polițist pe drum, conducând o mașină, bine, dar nu am școală și nu am permis de conducere, vreau să vă spun eu, nu voi fi felicitat. Adică, în mintea fiecărui om sau a celor mai mulți dintre noi, este următoarea înțelegere: vrei să conduci o mașină? Pregătește-te pentru domeniul acela. Vrei să fii chirurg? Pregătește-te pentru domeniul acela. Vrei să fii economist? Pregătește-te pentru domeniul acela. Vrei să-L cunoști pe Dumnezeu? Vrei să fii slujitorul lui Dumnezeu? Vrei să ajungi în eternitate cu sfinții? Ca să nu te rătăcești, cercetează Scripturile. Necercetându-le, te rătăcești. Ea nu este doar scrisoare de dragoste. Ea nu este doar o carte care ne informează. Iată, dar din versetul acesta înțelegem că ea este, în termenii noștri, și busola. Busola care, oricât de mare ar fi întunericul și ceața și vântul în jurul nostru, busola mă ajută să stabilesc unde este nordul. Repet, vă rătăciți pentru că nu cunoașteți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu.
Mai multe însă despre această cunoaștere a lui Dumnezeu dorim să vorbim și data viitoare. Pentru astăzi încheiem aici. Alina Putnariu sunt, mulțumesc domnului pastor Petrică Huțuțui pentru contribuția deosebită la realizarea acestei emisiuni și de asemenea vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi ascultători, pentru receptivitate. Până data viitoare, cu bine!
să te cunosc mai mult, mai mult. Ochii mei să vadă slava ta. Vreau să te cunosc mai mult, mai mult. Inima vreau, Doamne, pe veci să fie a ta. Viața e tristă fără tine. Tot în jurul meu e fără rost. Iar acum e seară, hai cu mine, căci drumul vieții e greu. Fii cu mine mereu, da, mereu. Vreau să te iubesc mai mult, mai mult, ca pe-un fiu, Iisuse, mai primit. Vreau să te iubesc mai mult, mai mult, căci la tine, Doamne, iubire am găsit. Viața e tristă fără tine. Tot în jurul meu e fără rost. Iar acum e seară, hai cu mine, căci drumul vieții e greu. Fii cu mine mereu, da, mereu. Mai mult, mai mult, pentru tine vreau să mă jertfesc. Vreau să te slujesc mai mult, mai mult, timpul meu, viața, pe veci ți-o dăruiesc. Viața e tristă fără tine. Tot în jurul meu e fără rost. Iar acum e seară, hai cu mine, căci drumul vieții e greu. Fii cu mine mereu, da, mereu. Mai mult, tot mai
suflet. O emisiune care îți călăuzește pașii prin labirintul vieții și te ajută să te cunoști pe tine însuți.